Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma ciemiņš ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Šajā raidījumā pieskarsimies trim galvenajām tēmām, un kā pirmais gribētu pajautāt par jaunajām iniciatīvām saistībā ar speciālās ekonomiskās zonas darbību.
Speciālās ekonomiskās zonas darbība viņi jau neattiecas tikai uz Daugavpils pilsētu vien. Šis projekts tiek realizēts visā Latgales teritorijā, tāpēc tās aktualitātes, kas kar šī zonas darbību, jāskatās plašākā kontekstā. Jā, lielākā daļa vai liela daļa uzņēmumu, kuri saņems SES statusu, atrodas Daugavpilī. Jāsaka, ka kopumā šodien noslēgti līgumi, kuru rezultātā būs radītas visā SES teritorijā 125 jaunas darba vietas. Piesaistītas investīcijas 8 miljoni 900 tūkstoši eiro apmērā, un rezultātā uz šo brīdi jau ir noslēgti apmēram 20 sadarbības līgumi. Uzskatu, ka šāda dinamika, kas ir novērojama Latgales SES darbībā, ir ļoti pozitīva, un galvenais, ka šīs investīcijas tiešām rada drošu iespaidu, ka tās ir ilgtermiņa un dzīvotspējīgas ražotnes, kas varēs attīstīties un izturēs arī varbūt ne tik vienkāršākos ekonomikas dzīves periodus. Tāpēc esam priecīgi, ka jauni projekti tiek realizēti arī Krāslavā, kur diezgan lielas ražotnes tika realizētas, paplašinās šī darbība ārpus trīs pamatpunktiem, kas bija Krāslava, Daugavpils un Līvāni. Tagad ir jaunas intereses ražotājiem gan Dagda, ceru, ka būs arī Balvu pusē realizēti projekti. Nu, viss notiek, bet lai šis process sekmīgi turpinātos tālāk, protams, ka ir nepieciešami arī papildus uzlabojumi un SES ekonomiskā zonas statusa attīstība. Šobrīd ir saimā iesniegts likumprojekts, kas paredz noteiktas izmaiņas. Galvenā izmaiņa, par ko mēs cīnāmies, tas ir tas, lai pie investīcijām, tas ir tā summa, no izejot no kuras tad arī var saņemt nodokļu atlaides. SES uzņēmumi par investīcijām tiktu skaitīti nevis ieguldījumi, teiksim, ražošanas līdzekļos, tur vai kādā tur tehnoloģiskā procesā, īpašumu iegādē priekš ražošanas, bet arī būtu attiecināms uz tādām biznesa nozarēm, kur liels īpatsvars ir tieši darba algai. Jo var gadīties, nu, teiksim, IT speciālistam, viņam, lai darba vietu organizēt, nekādi lieli tur ieguldījumi ražošanas pamatlīdzekļos nav vajadzīgi. Viņa galvenais izdevuma avots ir speciālistu darba algas. Un mūsu reģionā šitas jaunas darba vietas un labi apmaksātas ir īpaši aktuāli problēmu un nepieciešamību šo iespēju radot. Ja tāds grozījums būs pieņemts, domāju, ka tas būs vēl viens jauns grūdiens šīs te ekonomiskās aktivitātes attīstībai, kas nāks par labu visiem šeit dzīvojušiem un arī potenciāli nodarbinātājiem. Nu, bez tam arī jācīnās nepārtraukti par to, lai mūsu SEZA status nebūtu mazākas izdevīgs nekā pārējiem jau strādājušiem SEZiem. Šeit ir jānovērš tāda no savu veida, nu, varbūt neliela diskriminācija, kas ir izveidojusies attiecībā uz atsevišķiem darbības veidiem, kas citos SEZos Latvijā ir iespējams, Latgales SEZā tā kā nav. Runa ir par to, ka SEZ status tur tiek attiecināts, teiksim, uz programmēšanas jautājumiem. Jā. Mūsu Latgales SEZā šobrīd vēl ne. Nu, ceru, ka saima, kas ir sākusi aktīvi strādāt pie šiem iesniegtajiem likuma projekta grozījumiem, nu, nonāks pie pareiziem lēmumiem, un šie grozījumi tiks pieņemti. Sevišķi domāju, ka lielu atbalstu mēs saņemsim, kā vienmēr, no vides reģionālās attīstības ministrijas, ceru sadarbību ar finanšu ministriju, bet galvenais jau paliks mums vienalgai Latgales deputātu grupa, kas saimā likumdošanas procesā piedalās pietiekuši aktīvi.
Kopumā ņemot šī attīstības tendence Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā šajā 2019. gadā, jūs varat apstiprināt, ka ir pozitīva.
Viņa ne tikai ir pozitīva, ir pietiekuši labi vērojama tendence, ka atbalstu saņemt atnāk jau uzņēmēji ar lielām investīcijām, kuras ir skaitāmas gan miljonos, gan simtos tūkstošos. Ja, tas ir tādi nopietni ieguldījumi, nopietni biznesmeņi, kas saprot, ka šeit var investēt. Viņi ir atguvuši ticību šī reģionā nākotnē, tic, ka veikti šie ieguldījumi būs efektīvi un rezultatīvi.
Un kas skar pilsētu, Daugavpilī, tad gribētu jūsu viedokli par sociālās komedijas iniciatīvu par jauniem pabalstiem. Paskaidrojiet, lūdzu.
Nu, es teikšu, ka tā patiesība pat nav sociālās komitejas iniciatīva, tā ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāja iniciatīva, jo jautājums par to, kā ir izveidojusies tāda nedaudz absurda situācija, kā skolēni, kuri mācās skolā, nu, viņiem ir bezmaksas medicīnas aprūpē noteikta, tā ir skaitā atbrīvojums no pacienta iemaksām, apmeklēt ģimenes ārstu, nonāko slimnīcā, bet sasniedzot 18 gadu vecumā, šie atvieglojumi beidzas. Skolēns kā sēdē skolas skolā, tā arī sēd, bet pēkšņi viņam par vizīti pie ģimenes ārsta ir jāmaksā, nedod Dievs stacionārs jāmaksā. Parasti jau visi šie atvieglojumi, kas bija noteikti skolēniem, tos tur likumos, kabineta noteikumos ministra, darbojās līdz, kamēr viņš beidz skolu. Šeit kaut kādā veidā tas ir aizmirsies. Tāpēc sociālā komiteja pēc šī iedzīvotāja ierosinājuma šo jautājumu izskatīja, nolēma, ka ir jāgriežas pie valdības attiecīgiem atbildīgajiem profilējušiem ministriem, lai šo kļūdu, nu, manuprāt, tā ir vienkārši kļūda, jā, viņu izlabotu, nu, gadījumā, jā, šādu lēmumu mēs vai pretīm nākšanu un izpratni no valdības nesaņemsim, tad, protams, kad pašvaldībai būs jādomā pašai, kā nodrošināt šo te, nu, jauno cilvēku sociālo aizsardzību, kamēr viņi vēl mācās skolas solā.
Nu, nākamā tēma par nākamā gada budžetā plānotiem pilsētas attīstības projektiem. Vart lūdzu minēt lielākos vai arī nosprostos mērķus.
Nu, budžeta formēšana jau tikai sākas, protams, ka šobrīd varam runāt galvenokārt par tām prioritātēm, kas manuprāt ir nosakamas nākošā attīstības budžeta. Un pirmkārt jau, kas attiecas uz attīstības projektiem, mums ir jākoncentrējas uz to, lai sekmīgi pabeigt visus iesāktos struktūra fondu projektus. Un pašvaldības līdzdalība un līdzfinansējums šiem, nu, šādu mērķu sasniegšanai ir pietiekoši liela. Domāju, ka šajā jautājumā mūsu partneriem koalīcijā domstarpība nav un nevar būt, jo tiešām tā ir liela atbildība, kas ir tagad jāuzņemas pašvaldībai un sekmīgi jāpabeidz šie projekti. It sevišķi, ja mēs runājam, ko viņi skar no šie struktūra fonda projekti, jā. Nu, jauno darbu radīšana un industriālā zona attīstība, šeit nekādu domstarpību nav. Mūsu šie projekti tiek realizēti. Lielākā daļa no viņiem šodien ir nobieguma stadija. Mēģināsim atrisināt jautājumu, vai nu vai Latgales programmas ietvaros būtu papildus finansējumi. Mums jāpriekš šo industriālo teritoriju attīstības, viņa tur iet gan caur degradētām programmām, gan kā atbalsts uzņēmēja darbības attīstībai, jo arī šeit var redzēt, ka uzņēmēji ir noticējuši, ka šī programma strādā, ka viņa ir vērsta palīdzēt viņiem, jo rezultatīvie rādītāji jau šai programmai, kas ir jāsasniedz, jā, un par ko pašvaldība atbildēs, ir jaunradītās darba vietas un uzņēmēji veiktās investīcijas. Faktiski mēs uzņemamies atbildību par to, ko viņi izdarīs vai neizdarīs, jo ja viņi to neizdarīs, mūsu struktūra fondu līdzekļi, tā kā varbūt jāatgrieztat saņemt tie. Bet šī sadarbība ir veiksmīga un šo prioritāti mēs viennozīmīgi nākušā gada budžeta liksim un atbalstīsim. Bet tur jau arī cita veida projekti ir, jā, teiksim, tas pats tropu mūsu atpūtas zonas attīstība. Jā. Tā jau nav tikai, teiksim, atpūtas zona, viņa arī skar pilsētas ekonomisko situāciju, viņa veicina turisma plūsma šeit pieaugšanu un aktivitātes, kas notiek arī iekšēji pilsētā. Arī šeit, es domāju, ka mēs neredzam nekādu pamata domstarpību, jā, par to, ka šis mikrorajons ir jāattīsta, par to, ka jāizmanto, jāvirza uz priekšu tās iniciatīvas, kas ir sāktas, saistībā ar promenādes izbūves, saistībā ar šī mikrorajona esošo objektu attīstību, jo arī šeit mēs varam redzēt, ka biznes ir norēģējis, tur ne tikai pašvaldība iegūt līdzekļus, tur jau diezgan ilgu laiku aktīvi piedalās arī uzņēmēji ar savām privātajām aktivitātēm, sākot ar Tarzāna parku, kas tur notika, un tagad ir interese gan no uzņēmējiem mazākiem, kas grib kādas atsevišķas aktivitātes tur uz ezera, lai cilvēku atpūtu un uzlabot nosacījumus ieguldīt, vai varbūt būs pat lielāki investori priekš šiem citiem pasākumiem. Tā kā no savas puses uzskatām, ka ir jāatgriežas un jāatgriežas pietiekoši enerģiski pie stropu baseina atjaunošanas programmas, kas ir bijis vēsturiski un kuram ir arī potenciāls liels aktivitāšu palielināšanai šajā mikrorajonā. Tā kā tur darbs notiks, strādāsim gan pie cietokšņa sakārtošanas un tālākas attīstības, gan pie promenādēm gar Daugavas krastiem. Tā kā skolas, bērnu dārzi, kuri sākti renovēt,
bet šie projekti visi ir jāpabeidz un darba būs pietiekuši daudz. Bet ir jau ne tikai tādi, kas ir Eiropas Savienības finansētie projekti, ir arī citas aktualitātes, ka viena no prioritātēm mums ir noteikta stroka koncertzāles projekta virzībā un šī objekta realizācija nākošā gada budžetā domājam, ka būs jāpievērš pietiekoši liela uzmanība un jāparedz arī attiecīgi līdzekļi. Tāpat, kā vienmēr pilsētas budžetā sava prioritāte un uzmanība ir pievērsta sociālajā sfērām. Domāju, ka nav šaubu, ka visas tās sociālās programmas, kas šodien darbojas pilsētā, ir jāsaglabā pilnā apjomā. Tā šī vienkāršā saglabāšana, diemžēl, prasīs noteikti papildus finansējumu no pašvaldības budžeta, sakarā ar to, ka tagad pirmo četru klašu bezmaksas ēdināšana bērniem valsts tālāk nefinansēs. Finansēt viņu uz vecāko klašu ēdināšanas rēķina nebūtu pareizi. Domāju, ka visa šī bezmaksas ēdināšanas programma, kāda darbojas pilsētā, ir jāsaglabā arī uz nākošo un tālākajiem gadiem.
Paldies par stāstījumu. Novēlēšu tikai, lai visas šīs ieceres realizētos. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma viesis bija Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis.
Uz redzēšanos!
Pie mikrofona Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.